Saima ar vienbalsīgu vairākumu apstiprināja likuma grozījumus Satversmes tiesas neatkarības stiprināšanā. Kā uzsver Satversmes tiesas priekšsādātāja Ineta Ziemele, tiesas kompetence atbilst tam laikam, kad Satversmes tiesa dibināta, nevis mūsdienām.
Mēs nevaram sākt runāt par modernāku Satversmes tiesas kompetenci un procesu, kamēr pati institūcija nav nostiprināta. Un līdz ar to institūcija ir jānostiprina, bija zināms kā, un tas ir izdarīts.
Likuma izmaiņas skatāmas trīs būtiskos blokos. Pirmais – Satversmes tiesas budžeta neatkarība, otrais – pārvaldības nostiprināšana Satversmes tiesas priekšsādātāja atbrīvojot no administrācijas vadītāja funkciju pildīšanas, kā arī trešais – tiesneša sastāva nostiprināšana. Likums paredz iespēju Satversmes tiesnešiem pēc 10 gadiem, kad viņu pilnvaras ir beigušās, tomēr palikt valsts sektorā.
Un šeit tātad grozījumos ir iekļauta doma, ka Satversmes tiesas tiesnesis varēs turpināt darbu, ja ir vakāns augstākajā tiesā, kas ir ārkārtīgi būtisks tiesu varu tieši stiprinot. Un līdz ar to mēs pirmo reizi ar Satversmes tiesas likumu ieviešam to, ka notiek šī rotācija. Ja?
Ziemele atzīst, ka grozījumi ir nozīmīgi, tomēr tā ir vakardienas prioritāte. Ir vesela virkne ar jautājumiem, kas saistīta ar Satversmes tiesas modernizāciju. Pašreiz Satversmes tiesas lietas neizskata pātrinātā procesā, tomēr šis ir viens no jautājumiem, ko jāapspriež. Kā arī Satversmes tiesneši strādājot darba grupā sapratuši, ka saistībā ar konstitucionālo institūciju savstarpējiem strīdiem līdz galam nav izdomāts, kādai vajadzētu būt Satversmes tiesai. Piemēram, ja ir strīds starp Saeimas mazākumu un vairākumu. Šos un citus jautājumus Ziemele apspriedīs ar Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci. Bijušais Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aivars Enziņš spriež, ka Satversmes tiesā varētu būt vairāk tiesnešu – 9 pašreizējo 7 vietā. Savukārt Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes docents Jānis Pleps uzskata, ka 7 tiesneši ir veiksmīgi strādājuši līdz šim, un tas Latvijas izmēram ir sekmīgi rasts risinājums. To, ko Satversmes tiesā vajadzētu mainīt, turpina Pleps.
Mēs redzam, ka šobrīd Satversmes tiesas tiesnešu korpusā izteikti dominē akadēmiķi, bet, ja mēs skatāmies arī citu valstu pieredzi, ir būtiski, ka Satversmes tiesas sastāvs ir sabalansēts, ka tur ir gan karjeras tiesneši var būt, gan ilgadēji augsta līmeņa civildienesta ierēģi, gan cilvēki juristi ar politiskā darba pieredzi, vai iespējams pat ar darba pieredzi privātajā sektorā, jo tas ir būtiski rast līdzsvarotus, pārdomātus lēmumus, kas nav vienpusēji.
Esošās Satversmes tiesas priekšsēdētāji uzskata, ka likuma grozījumi varētu panākt lielāku cilvēku aktivitāti ieņemt Satversmes tiesas tiesnešu amatus. Tomēr atalgojums nereti nespēja konkurēt ar privāto sektoru. Enziņam ir pretējs viedoklis.
Katrā gadījumā es negribētu teikt, ka Satversmes tiesneša atalgojums nav adekvāts. Arī katrā gadījumā tu nevar salīdzināt atalgojumu, kāds bija man, kad es biju Satversmes tiesnes un tiesas priekšsēdētājs, kāds ir šodien.
Savukārt Pleps atalgojuma jautājumu neuzskata par nozīmīgāko.
Es joprojām personiski esmu pārliecināts, ka Satversmes tiesneša darbs ir kalpojums tiesiskajai sistēmai Latvijai un Satversmei, un tas ir aicinājums un dienests valsts labā, netik daudz varbūt peļņas vieta.
Pleps uzskata, ka ir pietiekami daudz cilvēku, kas neatteiktos, ja tiktu uzrunāti būt par Satversmes tiesnesi. Tagad Saeimai priekšā Satversmes tiesas tiesnešu meklējumi, jo Ziemele drīzumā sāks tiesnesis darbu Eiropas Savienības tiesā. Kad viņa sāks jauno darbu, vēl nav zināms. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.